Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, ne aflăm astăzi în Biserica lui Dumnezeu pentru a întâmpina o perioadă foarte importantă pentru noi, pentru viața noastră duhovnicească, pentru mântuirea lumii. Și această perioadă este nu numai importantă și necesară pentru noi, este strâns legată de însăși viața Bisericii. Ați auzit cântându-se această cântare care prevestește perioada care urmează, și anume ușile pocăinței? Și ați auzit aceste cuvinte, ușile pocăinței, deschide-ne nouă, Dătătorule de viață, că mânecă Duhul nostru la Biserica ta cea sfântă. Ne uităm în jurul nostru, ne uităm în noi înșine și prima dată nu vedem altceva decât cum moartea ne înconjoară, cum durerea, necazurile și patimile sunt cele care par să fi pus stăpânire pe lume și pe noi. Începem perioada triodului, perioadă eminamente închinată pocăinței, drumul de la moarte către viață. Perioadă care pentru unii dintre noi înseamnă bucurie, pentru alții înseamnă și întristare, dar pentru toți înseamnă luptă. De ce este bucurie pentru unii, de ce pentru alții întristare? Tocmai pentru că este o luptă. Tocmai pentru că drumul acesta este de la moarte către viață. Ne vom lupta cu moartea din jurul nostru, cu moartea din noi, străduindu-ne să ajungem la viață. Ne vom lupta, așa cum spun Sfinții Părinți, să ne mortificăm trupul. Ne vom lupta să învingem patimile din noi. Și această luptă nu este deloc ușoară. Este chiar aducătoare de tristețe. Ne vom lupta cu noi înșine. Și e greu să te lupți cu ceea ce ai devenit, ca să devii ceea ce ar fi vrut Dumnezeu să devii. Este foarte greu, pentru că moartea aceasta este nefirească. Moartea nu vine niciodată cu bucurie. Moartea a intrat în lume datorită, din cauza păcatului. Omul nu a fost făcut pentru moarte, omul a fost făcut pentru viață. Omul nu a fost făcut să se întristeze, omul a fost făcut să sărbătorească. Și să sărbătorească în casa Tatălui Său. De aceea noi, ca cei care rătăcim afară din casa Părintelui nostru, strigăm astăzi, la începutul triodului, ușile pocăinței deschide o nouă, Dătătorule de viață. Venim la Biserica ta cea sfântă, venim adică spre casa ta. Ne întoarcem acasă nădăjduind să fim îndreptați, nădăjduim să fim îndreptățiți de tine. De tine, Părintele nostru, să fim îndreptățiți asta de-a dreapta ta. Noi nu observăm, iubiți credincioși, cum moartea pune stăpânire pe noi, însă observăm că inima ni se împietrește. Observăm că aproapele devine din ce în ce mai puțin fratele nostru și din ce în ce mai mult un obiect. Observăm cum moartea lucrează și nu vrem să înțelegem, pentru că nu ne căutăm cu adevărat folosul nostru. Începem o perioadă duhovnicească foarte importantă pentru mântuirea noastră. O perioadă pe care dacă am gustat-o cu adevărat, am înțelege-o ca fiind o perioadă foarte frumoasă, foarte necesară și aducătoare de strălucire și de bucurie. Însă greu putem vedea această bucurie, pentru că nu observăm ceea ce suntem. Nu înțelegem pentru ce am fost creați și unde se cuvenea să ajungem. Ce ne este cu adevărat de folos? Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că niciodată nu vei putea să faci ceva cu puterea necesară și cu râvna trebuincioasă dacă nu te vei convinge tu mai întâi că ceea ce faci este spre folosul tău. Și care este folosul nostru, care este rostul nostru altul decât viața? Care este ținta noastră? Nu a sta alături de Tatăl nostru? Nu Tatăl nostru este Cel care ne-a făcut și pentru aceasta este Cel care ne așteaptă? Nu către El trebuie să ne întoarcem? Și atunci ochii noștri de ce rătăcesc aiurea? De ce nu se uită așa cum spune psalmistul? De ce nu ne uităm la Dumnezeu așa cum se uită slujnica la mâinile stăpânei sale? Pentru că nu ne cunoaștem cu adevărat folosul. Interesul nostru este altul decât acesta pe care îl vedem lângă noi. Rostul nostru este mai înalt decât al îngerilor. Omul a fost creat să ajungă mai sus decât îngerii. Și omul, necunoscând aceasta, se pierde în detalii minore. Se pierde în bucurii deșarte și caută așadar această slavă deșartă. Perioada aceasta în care intrăm se numește Triod datorită modului în care sunt alcătuite cântările în această perioadă. Sunt împărțite în trei cântări sau trei ode, de aici și numele, însă această perioadă are tot trei părți. O perioadă pregătitoare, înainte mergătoare postului, în care am pășit astăzi, perioada postului cel mare, care se încheie odată cu intrarea Domnului în Ierusalim, cu Duminica Floriilor, și ultima perioadă, Săptămâna Patimilor. Săptămâna Patimilor, care este aparte de postul mare. Pornim de la moarte către viață. Pornim de la păcat și ajungem la bucurie. Ușile pocăinței cântăm astăzi. Vom cânta la sfârșit cămara ta, Mântuitorule. Iată unde trebuie să ajungem. În cămara lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El a dorit așa. Pentru că El ne-a creat, pentru că ne-a iubit. Și ne-a iubit, deci ne-a dorit. Vom încerca să răspundem acestei chemări. Vom încerca să dăm curs acestei doriri a lui Dumnezeu și să descătușăm și dorul din noi, dorul de casa părintească. Și iată că astăzi, în duminica pe care noi o numim a Vameșului și a Fariseului, vedem ce înseamnă cu adevărat ușile pocăinței, pe unde trebuie să intrăm, cu ce începe acest drum al pocăinței. Și vedem pe cei doi, un vameș și un fariseu, mai marele iudeilor, având o funcție religioasă și o importanță deosebită în rândul iudeilor, și pe cel care era poate mare peste vameși, însă era mic printre iudei, urât printre iudei, datorită funcției pe care o purta, o deținea, îi vedem pe amândoi venind unde? În casa lui Dumnezeu, venind la templu. Amândoi au înțeles că aici începe acest drum către Dumnezeu, în casa lui. Și vin amândoi și înțeleg că intrând în casa lui Dumnezeu, vin pentru a se ruga lui Dumnezeu. Până aici, amândoi au înțeles corect ceea ce aveau de făcut. Și fariseul, după obicei, s-a dus în mijlocul templului și s-a rugat către Dumnezeu, atenție, s-a rugat, zice Scriptura, în sinea lui. Nu a strigat să-l audă ceilalți, în sinea lui. La fel ca și vameșul. Nouă Hristos ne-a descoperit taina inimii lor, însă celorlalți nu le era descoperită. Așadar și acest lucru l-au înțeles. Ei se rugau în taina inimii lor, în sinea lor. Și fariseul a început să zică, îți mulțumesc ție, Doamne. A început mulțumind lui Dumnezeu. Nu se poate un început mai corect, un început mai corect al rugăciunii decât mulțumirea nu este. Îți mulțumesc ție, Doamne, însă de aici căderea lui a început să fie din ce în ce mai mare, căci a zis că nu sunt ca ceilalți oameni. Tu te duci și vorbești cu Dumnezeu în taina inimii tale. Tu te întâlnești cu Dumnezeu în casa Lui și te uiți în jur și bagi de seamă că mai este altul sau altul. Tu te uiți la ceilalți în loc să te uiți la Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu, dar te uiți la alții în casa lui Dumnezeu. El se uita în jur, deși se punea în centru pe sine, se uita în jur. Unde mai era Dumnezeu? Dacă El era în centru și în jur erau alți oameni care, iată, erau mai mici decât El. Căci așa îi vedea. Nu se poate să-i vezi altfel pe ceilalți iubiți credincioși decât mici dacă tu te așezi în centru. Nu se poate. Nu se poate ca tu să fii în centru și să-i vezi pe ceilalți sfinți și sfinte. Nu se poate. Și atunci Dumnezeu unde era? Fariseu în felul acesta îl alungase pe Dumnezeu din casa lui. Noi îl alungăm pe Dumnezeu, frați creștini, de peste tot, din școli, din case, și nici în biserica lui nu îi lăsăm această intimitate, această putere de a fi stăpân în casa lui. Nu facem și noi la fel ca și fariseul? Ne ducem la Dumnezeu și ne întoarcem și stăm cu spatele către El? Și fariseul acesta făcea mai mult decât facem noi acum. Și zeciuială dădea. Noi nu dăm a zecea parte din ce câștigăm lui Dumnezeu. Și rugăciunile și le împlinea. Toată datoria scrisă în lege era împlinită cu desăvârșire de către fariseu. Dar una uitase, ceea ce dorea Dumnezeu de la el. Ceea ce Dumnezeu îi ceruse și el citise, pentru că era scris încă în legea cea veche, Fiule, dă-mi inima ta. Unde era inima fariseului? Unde trupul lui era în casa lui Dumnezeu, dar inima lui era departe? Inima lui era departe și abia că se mai vedea, pentru că se făcuse mică de atâta mândrie. Îl vedem și pe celălalt, pe vameș, care A venit și el în casa lui Dumnezeu, însă nu îndrăznea să intre. Nu îndrăznea să treacă de pridvor. Și stătea cu ochii în jos. Zice Scriptura, nu îndrăznea să-și ridice nici măcar ochii către cer. Și atât spunea, Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Avea dreptate? Avea dreptate. Și fariseul avea dreptate, nu mințea într-un nimic. Vameșul avea dreptate, era păcătos. Era foarte păcătos. Era urât de cei din jur. Nimeni nu stătea alături de el. Nimeni nu-i aducea vreo îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu-l scuza. Nimeni nu mijlocea pentru el. Avea dreptate să zică și el că este păcătos. Amândoi aveau dreptate. Dar el avea ceva mai mult. Avea în inimă un foc. El nu se mulțumea cu starea lui. Focul acela din inimă îl ardea atât de tare încât spune Scriptura că își bătea pieptul cu pumnii. Și acest miluiește-mă pe mine păcătosul era ca un strigăt mut care dădea glas acestui dor din el care vroia să fie împlinit. Nu se mulțumea cu moartea, ci dorea viața. Nu a cerut dreptate. Nici fariseul nu a cerut dreptate. Însă se îndreptățea fariseul. Niciunul dintre ei doi nu a venit la Dumnezeu să ceară, Doamne, îndreptățește-mă, Doamne, dă-mi locul de-a dreapta Ta. Fă acest loc să fie legitim pentru mine. Îndreptățește-mă, cu alte cuvinte. Însă, unul a cerut cu adevărat ceva, căci unul singur dintre cei doi se uita la Dumnezeu. Nu-și ridica ochii către cer, dar strigătul lui către Dumnezeu era și el nu vedea altceva decât pe Dumnezeu. A zis, sunt mai păcătos decât fariseul acesta? Nu. Pentru că el nu vedea pe nimeni. El știa că a venit în casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu nu poți să faci un pas înainte fără ca Dumnezeu să te cheme. Pentru el numai Dumnezeu era în casa aceea. Nu era nici fariseu, nici al vameș mai păcătos, nici mai bun, nici mai răi. Era el și Dumnezeu. Și era acolo pentru că focul din inima lui totuși îi dădea mărturie că Dumnezeu îl iubește și Dumnezeu îl cheamă. Și asta îi dădea dreptul de a sta totuși la ușa casei lui Dumnezeu și a cere lui Dumnezeu să-l introducă în casa aceasta. A înțeles astfel vameșul mai mult decât fariseul cu toată școala lui. A înțeles că poarta de intrare în biserica lui Dumnezeu este mila. Sfântul Isaac Siru spune că niciodată să nu cerem dreptatea lui Dumnezeu, ci să cerem nedreptatea lui Dumnezeu, pentru că nedreptatea lui Dumnezeu înseamnă milă și iubire de oameni. Dacă Dumnezeu ar fi drept, noi toți am fi șterși de pe fața pământului. Dar dreptatea Lui are ca limită iubirea Lui de oameni. Cel care cere mila lui Dumnezeu, spune Părintele Stăniloae, măcar o dată în viață, nu va fi șters din amintirea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va lua în amintirea Lui și nu îl va uita niciodată. Și acela care se va lăsa măcar o dată în viața lui cu adevărat, în nădejdea că numai mila lui Dumnezeu îl poate salva, acela nu va rămâne în iad până în sfârșit, spune același părinte. Mila lui Dumnezeu a cerut acest vameș și asta a primit-o. Asta este poarta de intrare în casa lui Dumnezeu, milostivirea lui Dumnezeu. Să ceri mila lui Dumnezeu. Însă, nu e de ajuns, iubiți credincioși. Vameșul ne dă astăzi o pildă mult mai importantă. Și anume, că dacă vrei să rămâi în casa lui Dumnezeu, trebuie să ai veșmântul potrivit. Am zis că vom cânta spre sfârșit cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și eu îmbrăcăminte nu am. Ce îmbrăcăminte îi trebuie omului pentru a intra în cămara lui Dumnezeu? Ce îmbrăcăminte îți trebuie când intri în casa celui care te iubește și în casa celui cu care vrei să-ți petreci toată veșnicia? Nu-ți trebuie altceva decât aceeași îmbrăcăminte pe care o are și el. Pentru că iubirea, frați creștini, înseamnă să trăiești viața celuilalt. Trebuie să ajungi să semeni cu el ca să poți să stai alături de el, să poți să-l înțelegi, să poți să te împărtășești de el. Ori această haină nu este alta, spune Sfântul Efrem Siru, decât smerenia. Nu poți intra și rămâne în casa lui Dumnezeu fără să fii îmbrăcat cu veșmântul smereniei. Îi vedem pe cei doi, unul plin de fapte bune, celălalt plin de fapte rele. Amândoi cerând să intre în casa lui Dumnezeu, amândoi strigând la Dumnezeu, însă unul cu smerenie, celălalt cu mândrie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte plastic, îi poți asemăna pe cei doi cu două căruțe, una plină de păcate și alta plină de virtuți. Însă căruța plină de păcate are ca și cârmaci, ca și conducător, smerenie. Iar cea plină de virtuți are la cârmă mândria. Și veți vedea, spune Sfântul Ioan, cum căruța păcatelor ajunge înainte, pentru că smerenia cunoaște glasul Domnului. Așadar, frați creștini, să ne smerim. Și bineînțeles că veți întreba, cum să ne smerim? Cine ne spune nouă cum să ne smerim? Nimeni. Căutați și dacă veți afla vreun tratat despre smerenie, să-l dați la ceilalți, însă nu veți găsi. Nimeni, nici cei mai smeriți, nu pot învăța pe ceilalți să se smerească. Pentru că smerenia este haina lui Dumnezeu, este veșmântul dumnezeirii. Smerenia o capeți sălășluindu-te la picioarele stăpânului. Smerenia ți se transmite, este dar de sus. Este harul nemaipomenit, extraordinar, nepământesc, mai înalt decât cerurile pe care Dumnezeu ți-l dă pentru că tu ai ales să stai cu minte la picioarele Lui și să nu vezi nimic altceva, să uiți chiar și de tine, să nu vezi nimic altceva decât pe El, pe Cel care vrea să-ți dea. Și care îți va da dacă va vrea și cât va vrea și când va vrea. Tu atât să faci, să rămâi la picioarele lui Dumnezeu cu minte, așteptând mila Lui. Și mila Lui nu poate fi alta decât smerenie, iubire și viață. Dar acestea nu se pot învăța, frați creștini. Nu se pot învăța de la alții. Hristos însuși a spus, învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Însă, nu înseamnă că nu avem totuși niciun indiciu. Sfântul Pavel ne-a dat acest indiciu, spunând în epistola către Filipeni, cum adică Cum s-a smerit Hristos? Prin ce s-a smerit Hristos? Și a zis că acesta s-a făcut ascultător pe sine până la moarte. Și încă moarte pe cruce, adică moarte de rușine. Drept aceea Dumnezeu i-a dat lui nume mai presus de orice nume. Ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor de pe pământ și al celor din cer și al celor de sub pământ. Și să mărturisească toată limba că Domnul este. Iată, cui a dat acest nume? Fiul lui Dumnezeu, cel care s-a făcut om pentru noi, fratelui nostru, care ne-a luat pe noi și ne-a dus și ne-a arătat calea către Tatăl. Avem așadar un mijloc prin care putem intra în cămara lui Dumnezeu și astfel să dobândim smerenia și iubirea și viața, ascultarea. Ascultarea care nu este așa cum se crede numai monahală. Ascultarea se poate împlini de către toți, fie el copil, fie el adult, fie el părinte, fie frate, fie singur, fie în comunitate. Ascultarea înseamnă, în primul rând, să uiți de tine și să pui pe celălalt, să-l socotești pe celălalt mai presus. Iată începutul. Iată începutul. Vrem să intrăm astăzi pe drumul acesta de la moarte la viață. Vrem să ajungem la Hristos. Nu putem decât așa. Intrând în cămara inimii noastre și rugându-ne lui Dumnezeu care vede nascuns, rugându-ne ca să ne primească, însă nu numai pe noi, ci și pe cei care se roagă împreună cu noi, pentru că toți suntem frați. Dacă nu suntem frați, atunci cine este Tatăl nostru? Avem noi Tată? Dacă noi nu știm să avem frați, nu avem. Astăzi începem perioada triodului. Astăzi ușile pocăinței se deschid. Pocăința care înseamnă, după cuvântul acelui sfânt, amintim mai înainte, Ioan Gură de Aur, este întoarcerea către inima lui Dumnezeu. Dumnezeu are inima deschisă să ne primească. Noi avem inima deschisă să o întâlnim, să ne punem această întrebare. Și dacă nu ne găsim inima deschisă, să osilim să se deschidă. Să osilim să spargem toată zgura păcatului și a indolenței și a mândriei și a slavei deșarte și a răutății care ne-a cuprins, că alminteri, dorul din noi nu poate întâlni dorul lui Dumnezeu. Și să strigăm Dătătorului de viață, Doamne, milostiv fii mie păcătosului. Amin.